7. La microfon Mircea Țicudean
și Dana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cât de conectată este oferta universităților la solicitările de specialiști din economia națională?
Ce căi legale mai există pentru a repara deznodământul alegerilor pentru postul de primar al capitalei?
Legea îi obligă să organizeze alegeri repetate. Și tot codul electoral prevede că trebuia să organizeze alegeri repetate cu aceeași concurență electorală.
Și la rubrica despre NATO, o avantpremieră a summitului Alianței, care va avea loc săptămâna viitoare. La început ascultați știrile Europei Libere.
Revendicările protestatarilor de la Chișinău au fost transmise secretarului general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, a anunțat lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Oficialul european a arătat un interes sporit față de criza actuală din Republica Moldova, a afirmat Maia Sandu, care se află la Strasburg alături de președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și liderul PLDM, Viorel Cibotaru. Rezoluția adoptată la protestul de duminica trecută, între altele, confirmarea legalității alegerilor pentru primăria Chișinău și tragerea la răspundere a judecătorilor care au decis anularea scrutinului. Între timp, președintele legislativului de la Chișinău, Andrean Candu, alături de premierul Pavel Filip, anunță că au avut astăzi o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, care le-a cerut, citez, să nu intervină în actul justiției așa cum o cer unii, am încheiat citatul. Joi 5 iulie se așteaptă ca Parlamentul European să adopte o rezoluție privind situația drepturilor omului în Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi cererea judecătoarei Rodica Berdilo, prin care aceasta a cerut să-i fie apărată reputația profesională. În cadrul ședinței, membrii Consiliului au decis că, citesc din nou, presiunile externe asupra judecătorilor sunt inadmisibile, am încheiat citatul. Magistrata Rodica Berdilo a fost supusă unui val de critici urmare a deciziei de a invalida alegerile din Chișinău. Această hotărâre a fost menținută de magistrații Curții de Apel și de cei ai Curții Supreme de Justiție. Kremlinul a anunțat astăzi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump ar putea avea o întrevedere privată în timpul summitului organizat la Helsinki pe 16 iulie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că ambele părți au convenit asupra unei întâlniri tete-a-tete înainte de întrevederea oficială. Luni 2 iulie, Peskov a insistat că președintele Putin este gata să discute orice subiect cu președintele Trump, cu excepția statutului peninsulei Crimeea. Pe de altă parte, tot luni, purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Sarah Sanders, a declarat că SUA nu vor recunoaște tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Și liderul opoziției din Belarus și fostul candidat la președinție, Mikalai Stankevici, a fost reținut în drum spre un protest împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, planificat să aibă loc astăzi. Pe 3 iulie, Belarus marchează ziua independenței și ziua eliberării de către armata sovietică a capitalei Minsk de ocupația fascistă. Stankevici a fost arestat imediat ce și-a părăsit locuința. Anterior, el și suporterii săi au chemat oamenii să protesteze în centrul capitalei în semn de solidaritate cu cei care, potrivit lor, luptă în prezent pentru eliberarea țării de dictatură.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Pe fundalul crizei provocate de invalidarea alegerii lui Andrei Năstase în postul de primar al capitalei, guvernarea dominată de democrați a promis să schimbe legea care a făcut posibilă invalidarea scrutinului din cauza unor nereguli despre care cam toată lumea spune că n-au fost chiar așa de grave. O asemenea rafinare a legislației însă, dacă va veni, ar urma să se aplice la alegeri viitoare, nu la cele trecute.
Valentina Ursu a încercat să afle dacă se mai poate repara ceva în privința scrutinului de acum o lună din capitală cu legislația deja existentă și a solicitat un interviu avocatului din Chișinău, Eduard Digore.
După analiza atentă a reglementărilor în vigoare, am constatat că se vorbește, da, ca și o valoare, ca un drept fundamental, prevăzut inclusiv în Constituție, dar când vorbim de proceduri, efectiv, prin care cetățeanul ar putea să-și exercite, să conteste sau să apară într-un proces de judecată, eventual, nu prea sunt prevederi. Deci, practic, legiuitorul a încercat cumva să excludă participarea.
Deci, eu dacă aș vrea să dau în judecată pentru că am mers, am votat și votul meu nu a fost luat în calcul, deci, aș câștiga un asemenea proces?
Eu chiar aș recomanda cetățenilor ca să participe activ. Desigur că votul tău nu se sfârșește atunci când ai aruncat în urna de vot, dar votul tău trebuie să se regăsească într-o hotărâre eventuală a organelor specializate în cazul ăsta, CEC sau alte autorități, inclusiv instanța de judecată. Cu siguranță este o încurajare din partea mea și să știe că cetățeanul are asemenea drept și are asemenea posibilitate, vorbim de accesul liber la justiție, vorbim de un drept garantat în Constituție și în afară de aceasta, dacă să ne referim specific acestui proces care a avut loc, inclusiv cel din diaspora, deci instanțele de judecată, în cazul ultimului alegeri, a atins direct discuția despre cetățean și despre drepturile sale. Ori acest lucru ce ar însemna? Odată ce discuți despre cineva în cadrul unui proces de judecată, tu ești obligat să-l atragi în proces. Ori codul de procedură civil în cazul dat conferă o asemenea posibilitate ca cel a cărui drepturi au fost discutate și dacă se simte lezat în drepturile sale, are posibilitatea să ceară revizuirea procesului pentru motivul că nu a fost atras în proces.
Domnule avocat, pe moment s-a consumat povestea cu alegerile locale?
Dacă o luăm strict juridic, cu siguranță este un ciclu încheiat, de o manieră nu întru totul legală. Inclusiv am urmărit să vedem CEC-ul cum va proceda. Ceea ce a dispus CEC-ul nu este potrivit normelor în vigoare, deci ei au violat cumva aceste norme, fiindcă e obligat să încheie ciclul electoral.
CEC-ul a spus că în cadrul alegerilor locale din vara anului viitor se...
Nu putea să spună
desemna
atâta timp,
inclusiv primarul general al Chișinăului.
Ei trebuie să spună și de unde rezultă cu asemenea decizie. Deci legea îi obligă, nu aveau opțiunea și dreptul, dar legea îi obligă să organizeze alegeri repetate. Și tot codul electoral prevede că trebuia să organizeze alegeri repetate cu aceeași concurență electorală, fiindcă niciun concurent electoral nu a fost exclus.
Acum e limpede că nu se mai revine la acest
dacă
aspect.
Dacă nu contestă nimeni decizia, CEC-ul vrea să spună că nu se mai poate reveni.
Dar decizia autorității electorale poate fi contestată în instanță?
Poate fi contestată, cu siguranță. Acum vorbim despre oportunitate, dar ea poate fi contestată. De către cei interesați ar putea să fie contestată.
Pe de altă parte, guvernarea, autoritățile promit să îmbunătățească legislația electorală.
Sunt slogane politice.
De ce luați aceste declarații drept slogane?
Slogane deoarece legea pe care o avem noi în vigoare, printr-o interpretare foarte bună, ducea la alt rezultat al acestui scrutin electoral. Deci legea este cât de cât o lege bună. Deci ca să găsim o scuză, să spunem că undeva nu a mers lucrurile cum trebuie sau deciziile nu au fost întru totul legale sau cu bună credință luate, atunci spunem că legea e proastă. Deci noi trebuie să lucrăm la lege.
Ceea ce lasă de înțeles autoritățile că vor amenda această lege electorală, inclusiv ceea ce se referă la ziua tăcerii.
Nu schimbă lucrurile astea, noi de fiecare dată o să găsim chichițe. Trebuie să pornim de la niște principii sănătoase, inclusiv instanțele de judecată, fie politicienii, mesajele care le transmit, trebuie să fie foarte atenți. Orice lucru care se face într-o țară, fie el un proces electoral sau un proces de judecată, trebuie să vorbim de bună credință. Oamenii trebuie să aplice legea cu bună credință și în sensul producerii efectelor ei și nu în sensul anulării unor procese.
Eduard Digore, avocat, intervievat de Valentina Ursu. Discuția integrală o găsiți pe pagina noastră de net.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19.40, accesibilă și la europalibera.org, este pe tema depopulării Republicii Moldova și a urmărilor acestui fenomen în două dintre comunitățile cel mai afectate.
Studiez la liceu Georg Mihai Eminescu din orașul Comrat. Mă trezesc la 6.25 pentru a reuși la microbuz. Uneori iau micul dejun, dacă reușesc, dar dacă nu, direct plec la autobuzul care e la 7.30, însă oricum trebuie să ajungi mai devreme, este pe la 7.20. Sunt nevoită să plec în fiecare dimineață la liceu din Comrat din cauza că nu s-a format clasa de liceu. Eram prea puțin la număr, doar 9. De aceea am fost nevoiți să plecăm în Comrat, unde este liceu, unde vin și din alte sate și unde s-a format o clasă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În mai puțin de 2 săptămâni, absolvenții de liceu vor putea depune actele pentru a se înscrie la facultate. Instituțiile de învățământ superior și-au planificat de sine stătător regulamentele de admitere și oferta educațională, ținând cont și de cerințele pieței forței de muncă, spun managerii.
Comanda de stat, finanțată din bani publici, care arată de ce specialiști este nevoie, a fost elaborată în acest an de Ministerul Educației. Reprezentanții instituției spun că au avut în vedere opiniile managerilor universitari, ale altor ministere și ale sectorului privat.
Cât de conectată este oferta universităților la solicitările de specialiști din economia națională? La aceasta și la alte întrebări a căutat răspuns Tamara Grejdeanu.
Startul admiterii readuce mereu în dezbatere tema domeniilor de studiu căutate de tineri și gradul de corespundere a acestora cu specialitățile de care duc lipsă angajatorii. Un recent studiu realizat la solicitarea Oficiului Băncii Mondiale din Chișinău arată că jumătate din antreprenorii moldoveni nu reușesc să completeze locurile vacante pentru că nu găsesc cadrele necesare. Cum răspund acestei nemulțumiri autoritățile vizate? Reprezentanții Ministerului Educației ei dau asigurări că adaptarea programelor de studiu la tendințele din sectorul privat este o practică curentă, nu doar o prevedere formală. Mai multe instituții de învățământ și-au completat oferta cu noi specialități în domeniul ingineriei, a științelor agricole și în cel al sănătății și artelor, notează Nadejda Velișco, șefa Direcției Politici în Învățământul Superior din cadrul Ministerului. Ea crede că, deocamdată, însă, alegerea tinerilor este mai degrabă influențată de așa zisul prestigiu al specialității, în detrimentul argumentelor reale derivate din rigorile de pe piața muncii.
Nicât la toate, candidatul rămâne el cel care alege. Mai mult ca atât, este în mare parte influențat de părinți, de persoanele din jur. Totuna mai rămâne tendința aceasta de a merge la specialități economice, în drept, relații internaționale, turism și așa mai departe. Și este mai complicat să vii la științe exacte, de exemplu, sau la inginerie, sau la alte domenii care cer mult mai mult efort. Deci ea, de la specialitate la specialitate, sigur că fiecare candidat pretinde și își alege după puterile sale.
Pe lângă locurile cu finanțare bugetară, ce țin de comanda de stat, managerii universitari au mâna liberă să stabilească numărul locurilor disponibile contra taxă. Ei se ghidează prioritar de numărul cererilor din anii trecuți și mai puțin de tendințele pieței muncii. În ultima perioadă, spun rectorii, completarea planului de admitere a devenit o adevărată provocare. Una din cauze este la suprafață. Mulți dintre ei dau prioritate studiilor în România și în alte țări ale Uniunii Europene. Pentru a motiva tinerii să depună dosarul la Universitatea Tehnică, de exemplu, le se spune din start că vor avea șansa de a opta pentru schimburi academice de cel puțin un an.
Anul acesta vrem să mărim numărul, să ajungem la număr mai mare de potențiali studenți care pot să studieze în afara universității peste hotare, cum ar fi Germania, Danimarca, Italia, Spania, Suedia, ne vorbim și de România, bineînțeles, o posibilitate studenții au să plece pe un semestru sau pe un an de studii și revenind la studii înapoi, noi le echivalăm cu disciplinele care le-au ales în străinătate.
Mai puțin eficiente se arată strategiile de atragere a viitorilor studenți pentru înscrierea la Universitatea Pedagogică, spune rectorul Nicolae Chicuș.
Noi nu avem alte facultăți ca economie, drept, jurnalistică, administrație. Avem numai specializările pe care are nevoie sistemul de învățământ preuniversitar.
Și atunci totul depinde practic anual de interesul copiilor și felul în care văd ei motivantă sau nu meseria.
Eu n-aș scoate din ordine zi și problema salarizării. Avem copii mulți care absolvesc și sunt capabil să facă muncă. Dar ei spun, domnul rector, dar cum să mă duc eu, dacă sunt căsătorit cu copil, la aceste 3.000 de lei? Ce fac eu?
Nicolae Chicuș notează că tinerii care studiază pedagogia au burse mai mari pe durata studiilor și primesc în jur de 45.000 de lei dacă se angajează într-o instituție de învățământ. Totuși, spune el, aceste lucruri nu au efect dacă se știe că ulterior cadrele didactice au un salariu lunar derizoriu. Condiții bugetare mai bune pentru universități solicită și unii rectori, în opinia cărora pregătirea unor buni specialiști nu poate fi făcută în lipsa unor laboratoare adecvate și a cadrelor motivate să vină din sectorul privat ca să-și împărtășească experiența. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe.
La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu puține zile rămase înainte de reuniunea la vârf anuală a NATO, care se va ține la Bruxelles pe 11 și 12 iulie, președintele american Donald Trump le-a scris liderilor mai multor țări aliate din NATO, printre care Belgia, Canada, Germania și Norvegia, reproșându-le că nu cheltuiesc mai mult pentru apărare. Ajunse în presă, scrisorile sunt formulate pe un ton dur, chiar nediplomatic, și insistă pe faptul, repetat de Trump de câte ori se ivește ocazia, că aliații din NATO nu și-ar fi respectat obligațiile de securitate împărtășite de alianța militară, și anume să cheltuiască 2% din produsul intern brut pentru apărare. Este un lucru pe care Trump l-a repetat în nenumărate rânduri. Întâlnirea la vârf NATO de la Bruxelles va fi urmată de un summit între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Helsinki pe 16 iulie. În scrisoarea sa adresată cancelarului german Angela Merkel, Trump a scris că Statele Unite continuă să dedice resurse uriașe pentru apărarea Europei în momentul în care economia continentului european, inclusiv cea a Germaniei, se descurcă bine, iar provocările în domeniul securității abundă. Limbajul e similar cu cel adoptat de Trump în scrisori către liderii altor aliați din NATO, inclusiv prim-ministrii Canadei, Norvegiei și Belgiei. Cele 8 țări cărora Trump le-a scris sunt Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Luxemburg, Norvegia și Olanda. Simultan cu toate aceste tensiuni transatlantice inedite, Statele Unite se pregătesc să retragă trupele din Germania, cel mai mare contingent de forțe americane din Europa, circa 35.000 de oameni. Trump a abordat această chestiune într-o ședință la Casa Albă, ocazie cu care el s-a declarat șocat de numărul mare de trupe americane staționate în Germania, 35.000 de oameni. Oficialii europeni au anunțat că știu de această evaluare făcută de partea americană și încearcă să stabilească dacă aceasta reflectă intențiile lui Trump sau este doar o tactică de negociere înainte de summitul de la Bruxelles. Trump a criticat în repetate rânduri aliații din Europa, în special Germania, în legătură cu faptul că nu îndeplinesc acea țintă NATO de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Trump a lansat aceste acuzații în repetate rânduri, remarcând că există multe țări care datorează, cum a spus el, sume vaste la bugetul NATO. Aceste națiuni trebuie să plătească, a insistat Trump. Germania e una din aceste țări, iar guvernul Merkel a semnalat în mai multe rânduri că respectivul quantum nu va fi atins curând. Angela Merkel a spus că Germania nu va putea să-și îndeplinească obligațiile din NATO până după anul 2024. Summitul NATO de la Bruxelles este așadar așteptat cu îngrijorare, nimeni neputând să prevadă care va fi atitudinea președintelui american vis-a-vis de alianța militară care a garantat securitatea Occidentului de la al doilea război mondial încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii despre NATO săptămâna viitoare.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Autoritățile României au cerut și au obținut amânarea înscrierii pe lista de locuri protejate de UNESCO a localității Roșia Montană din Munții Apuseni, scena unei lungi dispute între o firmă canadiană de minerit și apărătorii mediului și ai patrimoniului cultural. Detalii despre ultimul episod al acestui serial are de la București Sabina Fati.
Motivul invocat de ministrul culturii George Ivașcu pentru amânarea înscrierii peisajului cultural minier de la Roșia Montană pe lista UNESCO este procesul în curs dintre statul român și compania canadiană Gold Corporation. Ministrul Ivașcu susține că în acest litigiu România ar putea pierde peste 4 miliarde de dolari dacă ar face o astfel de mișcare, socotind că amânarea înscrierii Roșiei Montană în patrimoniul UNESCO era singura soluție. Locurile care sunt indexate de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură primesc un plus de protecție, dar Roșia Montană este în același timp apărată și de legea patrimoniului din România. Comuna Roșia Montană, aflată în Munții Apuseni, păstrează încă vechile mine de aur făcute de romani în jurul anului 100. Herodot și Pliniu menționează parese aceste exploatări, precum și așezarea din apropierea lor, cunoscută sub numele de Alburnus Major. Localitatea apare și pe hărțile habsburgice cartografiate la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar imaginile de acum 100 de ani sugerează că Roșia Montană era un loc plin de viață care începea să se modernizeze grație minelor de aur din jur. Compania Roșia Montană Gold Corporation a fost înființată acum 20 de ani prin asociere cu societatea de stat Mininvest Deva, care s-a mulțumit însă doar cu 19% din acțiuni. Gold Corporation a primit în 1997 o licență de concesionare a zonei în care se află minereu de aur, argint și alte metale rare pentru o perioadă de 20 de ani. Listată pe bursele din Canada, Gold Corporation ar fi vrut să extragă metalele prețioase de la Roșia Montană folosind metoda cianurilor prin crearea unui mare lac de decantare. În acest scop, Gold Corporation a cumpărat aproape toate casele localnicilor, dar autorizația de mediu pentru începerea lucrărilor a fost mereu amânată. Niciun ministru al mediului nu și-a asumat această răspundere, mai ales că în anul 2000 o scurgere de cianură produsă de o societate australiano-română, Aurul, de lângă Baia Mare, a ajuns în Tisa și Dunăre, iar contaminarea acestor ape a dus la moartea unei mari cantități de pește, iar accidentul a fost considerat unul dintre cele mai mari dezastre ecologice din Europa. Pe acest fond de îngrijorare, mai multe organizații neguvernamentale s-au opus începerii proiectului Gold Corporation. Un raport făcut de o comisie prezidențială în 2008 atrăgea în plus atenția că extragerea metalelor rare prin metoda cianurilor va duce la distrugerea totală a patrimoniului arheologic și istoric de la Roșia Montană, că mediul natural va fi afectat pe termen lung, că va fi distrusă coeziunea socială și că peisajul cultural și natural din regiune va fi compromis iremediabil. În ciuda investițiilor masive în publicitate, în atragerea jurnaliștilor de opinie și a politicienilor de partea proiectului prin programe costisitoare, Gold Corporation nu a reușit să primească autorizația de mediu și deci a ratat proiectul. În 2015, compania a dat în judecată statul român și a cerut despăgubiri de peste 4 miliarde de dolari. În 2016, ministra culturii de atunci, Carmen Șuteu, a trimis dosarul Peisajul cultural minier Roșia Montană pentru înscrierea în patrimoniul mondial UNESCO, fără a avea, însă, o decizie și din partea guvernului Cioloș, care a preferat să stea în expectativă. Atunci a fost momentul cel mai potrivit pentru adăugarea Roșiei Montană pe lista UNESCO. Anul trecut, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a explicat că dosarul a fost trimis în mod ilegal la UNESCO, de vreme ce nu avea susținerea executivului. Dosarul a rămas însă în evidența experților Națiunilor Unite, care urmează probabil să se pronunțe atunci când România va da undă verde, poate după finalizarea procesului cu Gold Corporation. Liberalii și reprezentanții Uniunii Salvați România susțin că amânarea ar fi un act de trădare națională. Dar atunci când ar fi avut ocazia să impună Roșia Montană pe listele UNESCO, n-au făcut-o. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Spectrul unei crize de guvern în Germania s-a risipit după ce cancelara Angela Merkel, șefa Uniunii Creștin-Democrate, a ajuns la o înțelegere asupra migrației cu un fel de disident din coaliția aflată la putere la Berlin, anume ministrul de interne cu vederi anti-imigrație din Uniunea Social-Creștină, Horst Seehofer. În ce constă compromisul, ne spune Ileana Giurchescu.
Compromisul la care au ajuns cele două partide creștin-democrate germane aliate de peste 70 de ani acum prevede, între altele, înființarea unor centre sau zone de tranzit pentru migranți la granița cu Austria, centre în care ar urma să fie plasați acei migranți care au cerut deja azil într-un alt stat al Uniunii Europene, pierzând astfel dreptul de a rămâne în Germania. Totodată, Berlinul va negocia cu Austria un acord de reprimire a acestor migranți. Seehofer insista ca migranții ilegali să fie respinși automat la granița germană. Dar cancelara Angela Merkel a vrut să evite soluții naționale, insistând asupra unei soluții europene negociate. Compromisul trebuie aprobat acum și de Partidul Social Democrat aflat în guvernul de coaliție cu cele două partide conservatoare. Disputa dintre Angela Merkel și Horst Seehofer risca să ducă la o ruptură între aceste două partide surori care, cum spuneam, colaborează de peste 70 de ani și implicit la căderea actualului guvern german. Unde vor fi aceste centre sau zone de tranzit, cine va fi trimis acolo și cum vor fi returnați migranții care nu se califică pentru statutul de refugiat în Germania, toate acestea rămân întrebări fără răspunsuri încă. Austria s-a grăbit însă să anunțe că nu-i va primi pe migranții refuzați de Germania, iar dacă va fi obligată să o facă, își va închide la rândul ei granițele, provocând astfel un efect al dominoului, care ar putea rezulta în dispariția de facto a spațiului Schengen de liberă circulație în Uniunea Europeană. Exact ceea ce vrea să evite cancelara germană. Uniunea Europeană devine din ce în ce mai fragilă, avertiza săptămâna trecută la Bruxelles și Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Prăpăstile se adâncesc, mai spunea Juncker, cu referire la faptul că problema migrației provoacă acum tensiuni între nordul și sudul Europei, dar și între est și vest. Italia, Grecia și Spania, pe de-o parte, sunt în acest moment țările europene care primesc cei mai mulți migranți salvați în Marea Mediterană. 16.000 în Italia, 13.000 în Grecia, vreo 17.000 în Spania. Luni, Comisia Europeană a aprobat un fond suplimentar pentru Spania și Grecia de aproape 46 de milioane de euro. Cele trei țări cer însă mai multă solidaritate europeană, cer un mecanism de împărțire a migranților între țările din Uniunea Europeană. Este exact ceea ce refuză în acest moment țările central-europene, fost comuniste, în primul rând Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia. Pe de altă parte, aceste țări au aprobat, în principiu, planul de a se deschide așa numite centre de triere a migranților în țări europene, pentru că ar urma să fie create centrele numai în statele care se oferă voluntar.
A fost Ileana Giurchescu, mai multe informații la zi despre problema migrației văzută din Germania sau în cadrul Uniunii Europene, găsiți pe pagina noastră de net.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Condițiile de viață în penitenciarele de Moldova pot fi comparate cu atitudinea inumană, când administrațiile închisorilor permit prin acord tacit autorităților criminale să decide cum vor trăi colegii de camera ai acestora, iar activitatea medicilor nu este verificată de nimeni. Reporterul Olga Gnatkova a scris despre concluziile experților referitoare la penitenciare care se conțin în raport. Acordarea primei tranșe a susținerii macrofinanciare din partea Uniunii Europene a fost amânată. Despre acesta ne-a comunicat serviciul de presă al Comisiei Europene la solicitarea Newsmaker. Oficialii consideră că Moldova a îndeplinit obligațiunile privind măsurile economice. În mesaj se spune că și mai rea s-a devizit a fi situația privind îndeplinirea obligațiunilor politice. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.md. Republica Moldova, factor al stabilității sau o nouă provocare pentru securitatea regională și europeană? Acesta este genericul unei conferințe care va avea loc la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi dedicată neutralității. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Democrație și Progres, condusă de Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, precum și de Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Newsmaker a discutat cu Diacov în cadrul unui interviu și l-a întrebat de ce este nevoie ca acest subiect să fie abordat anume acum.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.